Alakamisi faifa dan beful ni bulan September tilom lopul si ruari bunyara batup kelasi tup kovavin luaten ni wawam. Cima tuk ni ficara na abu membalala pandena iro kandidan 50 na flupirene na misa fulu malo nanti tena vokani. Miatu ni FKM mijiro malo ni jozava misi joara kamfana barana na taumali. Nanoni flankif tu minista volua ni umal ni kuvernemanta ifandumunana ini amlapa panjakan ni mazwarivu nuanova na flankif tu minista manomka izau. Vomaika animba mfapena na mbaratunga mbuni ni famnu na afu anirena mfamarana na ntopenarana ruombropul suwarivu telombropul suwarivu ini amluniversite na tamnarivu unisss. Nyani vila ni manomka tunga libi ni fanapina vyamru firene na samiafa nomtakaita na vila nlai riftuza Daniela riftuza na Mujana ainulna ruarivu atamni tenzatu sidimiarivu none kudadan na teranim. Bruno Rakutumalala teknisian Amerika Mtikia James Daniela Malona mikro manutan vavau. Ni tutulun politikia nuanbuwa tikia ni vavuezi wa maraina izau. Kiara dalana ni fijurun guverni manta ketini arfanungana panjakana nunaton ni ficharana avu mumbalala pandinana tamna nikini ni tatana ni guverni mantun firenena amzoftona izau. Anisa nambara ndo kandida misa fulu amtelambia fulu zanu mali rana nofa nambarana niara kati nambatu na kang. Spa nizruwa fukuiro fanapan ficharana avu mumbalala pandinana na naik ni fitatana guverni manta ketini firenena si nankatu ni firutsa kuftin ni flute walu andi raju na taurin nirara su pirinena mitanila ni ficharana avu mumbalala pandena na wizire warumra itukumbakumba amni faifa na panatatiraka kati atukisa na itsuni amni famuana mfuka pifikianan mamaki izefanambarana miara kisayari ni kandida Brunella Razafi Tiandof
tafanazaka tantiraka awanatun tifanara andalana ni firinena tifuaja ni fisara faifana ari tandunduza ni demokrasi izahay kandida anaty lista ofisialy navoaka ny ACC ka nanao sonihetsy ambany dia milaza horentany horendanitra fa tsara dalàna nanekenyny ACC ny atotantaratasy ny kandida vazaha Rajoelina Andry Nirina ho ao anaty lista ofisialy ny kandida ho filoham-pirenena fanongana-panjakana nataon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na ny ACC tsara dalàna ny tantanany governemanta kehitriny ny firenena ary miteraka savorovoro amin'ny vahoaka sy ireo andrim-panjakana hafa noho izany tsy matoky intsony ny ACC izahay satria tsy afaka hiantoka ny tsy fitanilana izy ao famoana valim-pifidianana sy ny ho fitsarana ara-drariny ireo disadisa mety hisy momba fifidianana ary tsy hanatrika ny fanasana izay ho ataony amin'ny 15 septambra tsy ekena ny tondrany governemanta kehitriny ny firenena amin'izao hoendrika fanonganam-panjakana izao ny mpikambana ao anatin'ny governemanta io raha teo efa mitanila hatramin'izay ary milazan-kariary fa efa manoana kandida iray misavorovoro ny saim-bahoaka ary mandalo krizy ny andrim-panjakana sy ny firenena kehitriny sy misy fitoniana ny fikarakarana ny zotram-pifidianana.
Noho izao zava-misy amin'ny raharaham-pirenena izao dia miantso ny FKM sy manaitra ireo mpiara miombonantoka vahiny ireo kandida misa folo amin'ny fifidianana filoham-pirenena ireo.
Miantso ny FKM izahay mba handray ny andraikiny amin'ny maharay aman-dreny ny firenena azy hitarika ny dinika ivoan'ny firenena amin'izao krizy lehibe izao. Miantso ny iraisam-pirenena sy iraitsikombakomba amin'izao fandikandalana izao ka handray ny fepetra tandrify azy natao teto Antananarivo fahatelo ambin'ny folo ny volana septambra taona 2020 somi Marka Ravalomanana Président Hiera Jonaromampianina Taina Razafinjoelina Augusta Parainy Ajo Andrenanarivelo Siteny Randrenasolonaiko Jean Jacques Ratsietson Robella Andry Ronan Ratsiraka Razafitsiandrafa Jean Brunel.
fa miantso ireo mpikambany fitsarana avo momba lalam-pandrenana andinitenina sy ivenina amin'ny fanarahan-dalàna ireo kandida miisa folo raha nanazava misimisy kokoa momba izao fanambarana iombonana izao. Mbola tsy tara ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana raha iovahevitra ho izy ireo ary tsy tompona andraikitra amin'ny zava-misy izahay satria ivenina amin'ny vahoaka amin'ny fahefana amin'izay fotoana izay. Milaza ho tsy sitaka amin'ny fandraisana anjara na andany fanatanterahana ny fifidianana ireo kandida folo amin'ny telo ambin'ny folo roa saingy tsy manaiky ny tsy fanarahan-dalàna amin'ny fitantanan'ny governemanta ankehitriny ny firenena. Manazava ny mombizay ny kandida Hajo Andriana Narivelo.
Tsy mandany fifidianana izahay fa mandany ireo fikarakara ny fifidianana, zany hoe ny HEC sy ny governemanta izay miandraikitra fampandehanana raha amin'izao fotoana izao io. Ny tsy mara-dalàna azy a atrentsika angamany a raha tsy nao namana mpanao gazety mahalala ny tsiambaratelo fa tsy mahita n'izay taratasy tsy nanekeny ny lehiben'ny antenimerandolo izay a miandraisany miasa ary ny lalàna mazava fa ny lehiben'ny antenimerandolo no misolo a rehefa tsy eo ny filoham-pirenena. Androany a tsisy mahita n'izay taratasy izay isika rehetrarehetra. Androany a raha voalaza ny lalàm-panorenana dia izy a ny faharoa eo amin'ny laharany amin'ny fitantanana ny androm-panjakana, zany hoe eto amintsika ihany zany a misy hoe ny numéro deux baki numéro quatre dika zay de efa tsy ara-dalàna zany zay zavatra zay. Akoatra ny mahafifidianana azy a de misy aia koa amin'ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny satria inona ny antona hitazomana an'la governemanta ary ny sisihana mietrahana azy. Misy fanarahana manokana ve any a raha mikasika ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeny ny ara-pirenena sy ny etrarehetra arovana tiana fahezi ny etsin-daniny a na amin'ny lafiny sosialy io na amin'ny lafiny ekonomika fanairana ary fametrahana mazava fandaisan'ny HEC andraikitra mikasika ny zavatra tsy mety nataony a napetraka io. Mbola tsy tara ny tokony andraisan'ny andraikitra androany fa tokony andraikitra zay zavatra miseho izy a raha ohatra ziriziry amin'izao tsy fanarahan-dalàna napetra zao fa ny ohatran'ny androm-panjakana rehetrarehetra ny vahoaka ny manapaka azy amin'ny farany fa anjarany aloha androany a no mandinitena fa rehefa ohatra tsy afaka mifandinitena daholo tsika rehetrarehetra amin'izay tena tombontsoa iombonana dia tsy maintsy miverina ny avoaka ihany ny fahefana.
Izay ny zava-nisy teny ambatona kanga fa nanao ny filan-kevitry ministra voalohany teny amin'ny lapam-panjakana mahazo arivo kosa omalimaraina ny governemanta ifandrombonana izay misahana ny asa amin'ny filoham-panjakana vonjimaika tarihana andriamatoa prime ministra lehibe any governemanta. Nanazava andriamatoa prime ministra fa naharay ny fampafantarana nalefa ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ny governemanta mandidy azy hifandrimbona hiantsoroka izay andraikitry ny filoham-panjakana vonjimaika izay. Taoriany ny fametra-pialana ny filohan'ny repoblika andriamatoa Andry Rajoelina asiny taratasy nalefa amin'ny filohan'ny antenimerandolona manda ny tsy handray ny andraikitra mahafolopisolotoerana noho ny antony manokana. Manaja ny voalaza ny lalam-pandrenana ny governemanta ka tsy maintsy manaiky izay fanapahana navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana izay hoy ny prime ministra. Miarahaba manokana an'andriamatoa Andry Rajoelina ny prime ministra lehibe any governemanta ifandrombonana noho ny fahasahinana ara-politika lehibe izay nananany ka nametra-pialana tsy nisy raorao ho fanajana izay voalaza ny lalam-pandrenana ihany rehefa niverina ny rotsa kovitiana ho filoham-pirenena indray izy. Taterahana eny amin'ny lapam-panjakana mahazo arivo isaky ny alarobia maraina ny filan-kevitry ministra manomboka izao hatrehany sekretera jeneraly ny fiadidiana ny repoblika ny sekretera jeneraly lefitra ary ny tale kabinetra ny fiadidiana ny repoblika izany moa dia hialoava amin'ny filan-kevitry ny governemanta. Fa efa nomalina mialoha izao nandraisany governemanta ankehitriny ny fitantanana ny firenena izao hoy ny fijery ny atoko VST. Porofon'izany hoy ity atoko ity ny fanandefasany prime ministra taratasy fakakevitra tany amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana mialohan'ny fotoana momba ny olona izay hitantana ny firenena raha mbola tsy nametra-pialana akory ny filoham-pirenena. Misy tsy fifampitokisana eo amin'ireo samy anaty fitondrana ka natonga izao tsy fanarahan-dalàna izao ho ihany ny fomba fahitan'ny VST azy. Fanonganam-panjakana eo amin'ny androm-panjakana Injavanseho iny ho iatrany ny filoha nasionaly ny antoko vonina hijoro ho anytanindrazana Norbert Razanakoto.
Coup d'etat institutionnel ny zavatra misy eto Madagasikara ary de konokononona ao anatiny ao efa nisy ny fangatahana ny avian'ny ACC makasika ny hoe mety verany governemanta no hitondra ny fanjakana ao anatin'izay tsy mahaeo ny filohan'ny repoblika de io tokoa izy io fa mitranga raha zany ane zany no apetraka de nary zareo samy zareo arane zany efa tsy mifampatoky satria ahoana moa zany filohan'ny antenimiarandoha olona ny tokony hipetraka eo amin'izany toerana izany a, voalaza ny lalam-panorenana naninona ny napetraka teo nandritra n'izay fotoana lavabe zay raha ohatra ka tsy natokisana. Raha zany teo amin'ny toeran'ny filohan'ny antenimiarandoha olona de ohatrany hafahafa ihany zany zavatra zany, fa io moa nitsikombakomba mandeha ihany a. Azafady a amin'ny tenenako anty teniny nanahary ity mialatsiny mialafondra hoe teniny vahoaka ny mihinanytadiny, de io moa zany tsy miteniny filohan'ny antenimiarandoha olona. Raha ny tena marina ane tokony nanao fanambarana mpahabe maso izy, ka dikan'izany zany a de tokony isy antso, ary de zany ny antsona ny ray aman-dreny FFKM zay efa na ny antso fivoriana teny amin'ny mandromena, de tokony miantso fivoriana mba tsy hisiny ny korotana eto Madagasikara dia ataony fampidiniana, de jerena zay tokony hitantana izany firenena izany a. Tsy tinyny olona moa no miteny hoe teteza mita, kanefa zao ny hoe ny teteza mita ary tena teteza mity zao atao zao a. Ary io zany lefa nahatsotsondry zareo hatramin'izay fa nikobogobonin'ny tany a, fa tsy hitan'izay fomba nanaovana azy a, de io izy io.
Mitoy hatrany ny fanatanterahana ny vina anangana amin'ny Madagasikara ho firenena lavorary sy fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena atao amin'ny antoko Madagasikara perfecta lavorary, na de nolava ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana aza ny firotsaha COVID-19 ny filohan'ny antoko Madagasikara perfecta lavorary de mbola vonina andray anjara amin'ny fifidianana eny foto amin'ity antoko ity, satria manana ny rafitra sy ny mpikambana miparitaka any amin'ny faritra maro manerana ny nosy izany amin'ny toko izany. Misokatra amin'ny antoko politika hafa izay mitovina amin'ny any koa ny Madagasikara perfecta lavorary, satria mila ny fiaraha-mitandrehitra ny fampandrosoana amin'ny firenena. Manampy fanazavana ary ny mpandrindra nasionaly Madagasikara perfecta lavorary Andriamatoa Rakotomanga Joel.
Fiainan'ny antoko zany dia mitohy satria mijoroazavana ary manana ny fotika fijoronana teo, manana koa ny rafitra mpisasy hatrany amin'ny distrikta ny kômeny, ary manana mpikambana manero Madagasikara ny antoko politika manabasy lavorary perfect. Ny zany zany dia manana anjara feno amin'ny fifidianana sy ny fiainam-pirenena, ary manamafy zay fa mbola vonona mandrakariva ny roso amin'izay fandraisana anjara amin'ny fiainam-pirenena sy fanangarana any Madagasikara lavorary. Perfecta dia tsy mianjafy ary apiraka tsara hoe tsy antoko ray no avita an'ity Madagasikara ity na antoko roa, fa mila ny fiaramanitany rehetra. Ka noho izany a Madagasikara perfecta dia misokatra ho any rehetra, kanefa apetraka tsara raha mitovy ny vina ary mifanaraka amin'izay vina hananganana firenena izay. Izay no fepetra apetrakay.
Andrafitra ny rejistra na sosialy tokana ny fanjakana malagasy manomboka izao, tanjona ny fahazahoana ny lisitr'ireo tokantrano marefo ara-pivelomana ka hanamora ny fanomezana fiahiana ara-tsosialy azy ireo. Ho santarina any amin'ny faritra tsimarefana ny hetsika amin'ny alatsinainy ny ho avy izao, ka atao distrika filamatra anatanterahana izany ao anatin'ny telo volana iampany sy betioky. Ny nosy manontolo kosa izay fandrefetana ny rejistra sosialy tokana izay amin'ny taona 2020 iarahana amin'ny ministeram-ponina sy ministeram-pôsitra sy ny fifandraisan-davitra ary ireo mpiara-miomanantoka toy ny UNICEF sy ny PAM. Inonavy ireo hita mandritra izany hetsika fandrafetana rejistra sosialy tokana izany? Mamaly zay ny talia jeneraly ny fiahiana ara-tsosialy eo anivo ministeram-ponina sy ny fiahiana ara-tsosialy Rivotina Tsarahita Gispert.
Ny zavatra hita amin'izy io dia zao, manao ny fanisahana ny tokantrano marefo aloha na nyvoantsika anazy, fa rehefa avy eo mihitatra amin'ny tokantrano rehetrarehetra, ary izany a dia mila ny fiaraha-miasa mivantana amin'ny vahoaka ny fotony, satria misy a ny VAD na fidinana any amin'ny tokantrano maka ny enquête reny mba hahafahany ireo a teknisiana mahazo ny base de données. Fa misy ihany koa atsoatsy ny fametrana ny atao hoe guichet social, zany hoe bureau tokana ahafahantsika vahoaka manantona mameny mombamomba antsika mba ahafahantsika tafiditra amin'ilay atao hoe base de données amin'ny rejistra sosialy tokana. Tsy misy fanavakavahana fa ny tokantrano rehetra dia koraisina ary ho ampidirina ao anatin'io base de données ny rejistra sosialy tokana io a, mba hahafahantsika maka ny atao hoe tena mpisitraka marefo a. Tsy misy tsony manomboka amin'io rehefa mipetraka io base de données io amin'ny rejistra sosialy tokana ny finemonemomana ny atao hoe kiatranotrano, satria amin'ny alalan'io rejistra sosialy tokana io ny avoka ni lisy tampisitraka zany hoe tsy andalo tsony ny fokotany tsy andalo tsony ny olombofidy fa io zany outil anakiray tonga dia mamoaka ny lisitry ny mpisitraka arakaraka ny critère d'éligibilité fitaovana anakiray hoentin'ny fitondram-panjakana manao ny atao hoe orientation stratégique ohatra hoe aty amin'ny faritra zao no iasanareo a raha ohatra ka resaka mampiasa zaza tsy ampitoana no iantefany le tetikasa fianaratro sara
tsy aso ny fampianarana ambaratonga ambony ny famonoana afo ka ny renin'ny mpitantana amin'ny amaranana ny taom-pianarana 2023/2024 eny anivon'ny oniversite Antananarivo mila vahana ny olana fototra tena mampikatso ny fampianarana sy ny fikaroana endrika fanoliana ny olona any amin'ny syndika CSS ihany koa ny filazana amin'ny amaranana ny taom-pianarana izao isan'ny valiteny ny CSS ireo manoloana ny fanambarany ny filankevitra siantifika amin'ny iverena ny fampianarana amin'ireo sapam-piofanana vitsivitsy eny akatso mazava ny antony ampiatoana ny asa eny amin'ny anjerimanontolo dia ny tsy fandoavana ny karama sy ny tambo-karama na io ho an'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra indrindra ireo vakatera nanamafy ireo mpampianatra mpikaroka fa tena mbola ampahankely amin'ny fitakiana no nahitam-baliny hatramin'izao vao maika animba ny hoavy ny mpianatra ny amaranana ao anatiny amena ny fampianarana izay tokony atao anatin'ny volana maromaro profesora Faliarivony Randria Mialonoro
io moa zany samy manana ny tinapaka ny any amin'ny administration anazy fanapaha-kevitra zareo zay a tsisy idiran'ny sesesy mihitsy fa tsy fantatro hoe iza ny mpampianatra no antsoina mpianatra amin'izany fotoanyizany satria ny fitakiana treto dia mbola tsy nivaly araka amin'ny tokony izy eny tsy nitenjy hoe tsisy nivaly nisy nivaly fa nibitiky indrindra satria reo sivy amin'ny 70 nampiakarina ho professeura titulaire sy directeur de recherche no nivaly ary a ny apahan'ny vacation tamin'ny taona 2018-2019 ny olana nefa dia izao ny mpampianatra permanant fanaonany anjarany koa e fa le vakatera noho ny abandona noho ny fahatarany ny karama satria efa taona zay mbola ny karama ny 2019-2020 ary aiza ny 21-22 aiza asa efa vity zany zany zavatra zany a na iverina ary ny fampianaratra na misy ary reo te ampianatra sovaliko zay fa kosa le vakatera ny eny tena tsy mampianatra e satria fantatritsika fa ny 70 isanjato ny fampianarana amin'ny oniversité sy ny fikaroana dia ny vakatera ny manao azy na vita ary zany ny obligation permanant manao dia hosahirana foana le fampianarana tsy fantatro mety ve ho terena fotsiny nomenanao ty fahatany ve ny mpianatra tsy ho mainka rava ny fampianarana ambony sy fikaroana tsy zahany kosa angamba ny zava-dehibe ny zava-dehibe dia ny famahanany olana fa tsy fanakomana olana sy fanakotakonana kely ihany dia vita ny taom-pianarana raha vita ary le taom-pianarana olefa izy ireo mpianatra ireo iza indray ny anadina an'ireo rehefa avy eo raha ohatra ka mbanibe ny nivoany izay mpampianatra ihany no tratra amin'izany
izay ny zava-misy eny amin'ny oniversité Antananarivo fa antota taratasy ny mpiasam-panjakana analiny mangataka fisondrotana eo amin'ny asa no misoka eo anivon'ny primatura raha nanambara ny filohan'ny fikamanana mpiavana mpiasa vanina fampandrosoana tsy mahagaga raha misy hetsika fitakiana samihafa ataon'ny sindika isan'izany ohatra ny hetsika atao amin'ny sindika ny mpiasa amin'ny ministera amin'ny fitantanam-bola sy ny tokarena ny zoma izao eo ihany koa ny fitakiana ataon'ny CSS izay efa ambolana tsy nisy valiny ihany koa manampy fanazavana momizay ny filohan'ny mpiavana dokotera Jules Andria Mahoulson
mijaly le mpiasa malagasy amin'izao fotoana izao indrindra fa ny mpiasa mpanjakana ary tsy mahagaga raha ohatra ka manambana anao an'io fitokonan'io a ireo mpiasa ny ao amin'ny ministera ny finansa ireo tsy tokony mpiasa ny ministera io ihany no anao greve a fa ny mpiasa mpanjakana manerana ny madagasikara mihitsy ny antony dia zao anali ny dosie ny mpiasa mpanjakana zay tsy avoaka ny prime ministra ao Mazoario ao ireo dosie ireo nefa dia mikasika ny intégration mikasika ny reclassement mikasika titularisation ireo mpiasa mpanjakana analin'ireo fa avitandro dosie ireo nefa dia misy fiatraikany amin'ny fisondrotana karama na fisondrotana grady ho an'ny mpiasa mpanjakana ireo nefa dia mataonan'izao a tsy avoakany ao amin'ny primatura ireo dosie ireo zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy ny mpiasan'ny ministera ny finansa ihany tokony anao greve fa ny mpiasa mpanjakana rehetra mihitsiny a ny greve zay ataony zareo ao amin'ny sesesy amin'izao fotoan'izao oniversité efa ambolana maro no tsy misokatra loatra noho izany grevy zany. Io dossier n'ireo CSS reo a de mbola ao amin'io primatura io ihany koa no voatazona tsy misy mivoaka reo dossier reo. Zay de mahita fa manambola le fanjakana, fa zay koa aza mametra-panontaniany, inona misy fitiavan'le prime ministre ny mpiasa-panjakana hoe sa ahoana? Mahagaga nefa dia izy a efa talea régional directeur régional ny bureau international du travail atatỳ amosiany andehana zany tao ambeite, zany hoe mahalala tsara mihitsy ny lalàna mikasika ny asa zany. Dossier reo nge zavatra droit ny mpiasa-panjakana zao, satria efa nafeno fepetra ry zareo matoa manao intégration, manao reclassement, manao antitularisation.
Tsy vitany prime ministre ny famahana ny olona mpiasa amin'ny malagasy noho izany tsy ho zakany ihany koa ny tantana ny firenena manontolo, hoiatrany dokotera Jules Andria Maolson.
Io aza tsy vita ny nanao an'izany ka maika fa hoe hitantana firenena. Aminay tsy mety zany zavatra zany, tsy mety aminay zany. Ny mpiasa malagasy mihitsiny na mpiasa mpanjakana io na mpiasa privé io a dia tandondomindoza amin'izao a resaka toedraraha-politika misy zao a, satria hitatsika fa fifidianana zay tsy lavorary ny fanomanana azy, ary ankoatr'izay io le fitondrahana efa lazaiko teo fa tsy voavahany aza ny olona ny mpiasa mpanjakana, mbola io ndray no nomeny HCC ny fahefana hitondra hitantana n'io tetezamita anaovana n'io fifidianana io, vo mainka aza tsy zavatra vanina eto Madagasikara.
Ny tontolo ny fananantany misy olo tokana mikasa ibody ny ampahany mirefy 700 metatra toradro any ivotoeram-pirenena manao fikaroana momba ny zava-maniry fanao fanafody na ny knarpa. Ny taona 2017 no efa nisiny knarpa, saingy mitaona 2017 no voalazan'ilay olona mikasa haka amin'ny tany fa efa nanajariny izany tany izany. Ananan'ny knarpa antotaratasy manamarina ny mahatompony tany azy, raha taratasy avy amin'ny lehibe anafoko tany kosa no ananany an-daniny. Tao anatin'ny valo volana no efa nisy ny fifandrirarirana teo amin'ny rotota, ary efa interina no fanohanana teny anivo ministera amin'ny fanajariana amin'ny tany ny knarpa, saingy mbola tsy voavahany olana hatramin'izao. Jaivona fa toerana misy ro zava-maniry manodidina ny 100 karazana izao anaovana fikaroana anamboarana fanafody io izay misy mitady aky io. Ramatoa Rakotsonina Rinina Soambolanoro, talehan'ny knarpa.
Knarpa zany de mamokatra vokam-pikaroana maro mahakasika ny zava-maniry fanao fanafody araka ny lazaiko teo. Ohatra fotsiny hoe tamin'ny nandray anjara lehibe knarpa, na tamin'ireny fiadiana tamin'ny resaka COVID-19 ireny, ary tsy ireny ihany fa maro ny zavatra teto nanomboka tamin'izany taona 7/17 zany a ka hatramin'izao tsika miteny izao. Na ataontsika fotsiny hoe ny fanaferola izay fanafody tena malaza raha resaka hoe fikatona ny ferina fanafody vazara mbola tsy maharaka azo. Ohatra fotsiny izay zavatra rehetra teneniko izay, zany hoe mipaka ho an'ny vahoaka mihitsy ny fanesorana an'izao tany izao ho an'ny knarpa raha lasan'le olona io. Akoatran'izany koa misy mpianatra maro tongeto a manao stage, manao satria miara-miasa akaiky amin'ny oniversite rehetra eraky Madagasikara izay, manao fikaroana ao anatin'ireo ala ireo, na ny mpianatra any amin'ny resaka biologia zany, na mpianatra resaka any amin'ny resaka sosial, na mpianatra any amin'ny resaka botanika, dia maro mpianatra tonga eto ary mampiasa ny ao. Io tany io koa akoatr'izay dia resaka conservation, satria maro ny plante médicinale izay efa tsy misy tsony any amin'ny toerana any, ohatrany hoe resako eto ohatra ny kotofy, ohatra kotofy tena nisy fangalana anazy be dia be tany anaty ala tany, satria nalaza be ny kotofy hoe fanafody a iadivana amin'ny cancera na prostata. Tsisy tsony any fa atomikinary fa mbola misy, ary be dia be ny olona tonga na eraky n'izao tontolo zao raha tonga eto mijery fotsiny hoe aiza misy an'izany kotofy mbola maniry eto zany.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Manomboka mandefa fanampiana any Libia no nitakaitra navelany ray rivodoza Daniel ireo firenena samihafa amin'izao fotoana izao. Rivodoza namoizana ain'olona tombanana 2000 hatramin'ny 300 sy 500 noho ny tondradranona terana. Matata ronjato stilo rivo ni ulna mati uni kuvenimata mifeni ya nyamfata atinana libi ni efajatamro teratano vaini afku aviani Egypta si Sudan ni Akamarun na maki tuwa jandu lebe tau dirna ni uramkija mairun teruwalna reona na findatora na tamni fata nandaluwa ntiri vtuza mairvaikia tani amfati ni murtiraka atinana libi ti manansata ni fandianana anyamfata vumafi anansata mtuwejava misi ankyonefa ni fifandurita nguvirne mantaru samyafa mitunda anlibi amzoftona izao. Nanotatita ni javapitani nanlona mparlimanta europeano mali ni fluan vomere europeana Ursula von der Leyen asi fulana yankusisa deotaptani feptokiasan. Nanambari izi nanditan latini famila mandai fepetani european malona iroetana aviani vilani amba amvidi no maskarena na mkaranazi mba amnu nantiena na ilayantawe dampin riza rosnomo no tondoni an Europa umano izanfumba izani katiajwe kenzani huiro na natikian fivrin misi mfutipke umbunana kasami tukuni anaja izani reta arakin nabarani zileo. Makasitaka no pienu nanaraka ni fotoana vovomaraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana no andreny sapana fapalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.